Il Maelo. Il Maelo.
Tere, Il Maelo vaikse nädala saade on eetris ikka Hiiumaalt ja Kärdla linnast. Täna on meid taas kolm, Enn Veebo, Tarmo Kähri ja mina olen saatejuht Timo Lüge. On ka kristlikas raadiotus jooksmas on erinevaid sarju, kus räägitakse eraldi Iisraeli teemal ja saab kuulda Iisraeli muljeid. Meie sellel teemal otseselt ei keskendu, aga kui oma maa, mees on nii-öelda pühal maal ära käinud, siis ega me sellest ikka mööda minna ei saa. Eelmine saade oli väikene Skype intervju, aga nüüd sul on terve reis Tarmo selja taga ja aega võib-olla natuke näga ka seedida seda asja. Kas ma sain õigesti aru, et te olite kogu selle, või ma küsin praegu niimoodi, võib-olla ma olen eksida, et baasapühade möllu nagu ajal seal, et ma ei tea, kas üldse seal baasapühade ajal mingit erilist möllu või tunglemist on? Või?
No, baasapühade möll on ju ikka veel ees, sellepärast, et praegu alles vaikne nädal on alanud, nii et baasapühad tulevad selle nädala lõpus. See oli nädal enne seda.
Suurt turistide horda veel ei ole.
Aga ma arvan, et suured turistide hordid on seal igal ajal, et noh, ilmselt baasapühade ajal on see veel suurem, aga seal jätkub igal päeval neid turiste, sest paiku, mida külastada ja ütleme, palvaränduritele sihtpunkte on seal ikka mitu ja mitu.
Öeldaks, et kui Iisraelis ära käid, et siis tahad teist korda veel minna ja kolmandat.
Jaa, ikka. Ja ma tahaksin teid ka kaasa võtta.
Meile hea meelega kaasa, kui sa piletid ostad, lennuki kinni paned ja siis me hea meelega tuleme suga koos.
Et ma saan aru, et sa oled väga, väga, väga rahul.
Jaa, ma olen tõesti väga rahul, et me ikkagi saime hästi palju näha ja noh, võib-olla mõnda asja oskan nagu paremini mõista, ka mis Piiblis on kirjas. Minu jaoks võib-olla selline kõige üllatavam mõte, mis minu pähe lõpuks tuli, oli see, et Jeesus oma elu ajal, kui ta siin maa peal käis, oli küllaltki paikne. Kui me noh, tänapäeval liiguma näiteks 200 või 300 või 400 kilometrit noh, ilma suurema probleemita maha, siis sellel ajal ei olnud ka võimalik niimoodi liikuda, aga ka selle 3,5 aasta jooksul, mille Jeesus maa peal käis, tema põhitegevus oli Galilea järve ääres, mis ei ole tegelikult kuigi suur järv. Ja sealsetes ümberkaudsetes külades ta liikus ja õpetas. Ma arvan, et põhilise aja Jeesus oma elu ajal pühendaski oma jüngritele, nende õpetamisele. Ja see, mis meile piibel kirjutab suurtest hulkadest, kes kokku tulid, see on olnud üks väike osa Jeesuse tööst. Et suurem osa Jeesuse tööst oli just nimelt jüngritega koos olles ja neid õpetades. Mida jüngrid ka ise pärast kirjutavad ja ka Johannes kirjutavad, kui kõik selle püüaks kirja panna, siis oleks seda väga-väga palju.
Jah, et sai see nii-öelda sinu jaoks kaardistatud rohkem, et me siit ikkagi vaatame ja loome mingisugust pilti sellest, et noh, et Jeesus, tõenäoliselt küll jalakäimise kohta ta ikka tõenäoliselt liikus päris palju, et meie siin eelgi vist ei liigu nii palju jala või?
Seda kindlasti ja noh, mäed on nii palju järsud ja nii palju kõrged ikkagi, et kui sa seal kogu aeg jala liigud, siis sa pead olema, sa lihtsalt oled treenitud, seal ei ole teisiti võimalik. Vaadates seda piirkonda, noh, nii-öelda geograafiliselt, kui suur see ala oli, kus ta liikus, et see oli ikkagi niivõrd väike ja ta suhtles nii-öelda üsna vähese hulga inimestega tegutses ühel kõrvalisel maal, noh, õpetas tegelikult ju välja ainult 12 jüngrit, noh, oli teisi jälelkäijaid, aga ikkagi ka küllaltki vähe inimesi suuri noorelt. Võib öelda, et võib-olla nii-öelda inimlike mõõdupuudega mõõtes Jeesus tegi nagu vähe. Aga ta saavutas tohutult palju sellepärast, et terve maailm on muutunud tänu sellele, mida tema tegi. Meie sageli võib-olla üritame teha palju, aga saavutame vähe. Aga Jeesuse elu ja tööga on pigem vastupidi, et nii-öelda tegi vähe, aga saavutas väga palju.
Aga vaiksest nädalast meil loomulikult tuleb veel juttu, aga tuleme pärast saadet alustavat muusikapausi tagasi.
Calvary, the rugged cross he bore. The crowd stood by and watched this man they'd heard him preach before. No one could ever be worthy of such love I'd never find. When he was on the cross, I was on his mind.
Seoses vaikse nädalaga on sellise ajakiri või Newsweek kaanel suur Jeesus okaskrooniga. Ja küll mitte veriste linaste riietega, vaid hoopis kaasaegse ruudulise särgi, tuule, jope ja pükstega. Ja tänaval seisab ta selle taustaks kollased taksod. Ja see pilt on illustreerimas siis Andrew Sullivani lugu Unusta kirik, järgi Jeesust. Ja see on veidi selline vastuoluline ja kindlasti intrigeeriv pealkiri. On neid, kes võtaks selle esimese poole, et unusta kirik ja jätaks selle teise poole, et järgi Jeesust. On neid, kes võtaks selle teise poole, ehk järgi Jeesust ja viskaks minema selle esimese poole, et unusta kirik. Aga siin loo autor on siis pannud need kokku. See muidugi meenutab natukene see paradoks, meenutab seda mõnda aega tagasi me rääkisime ühest või analüüsisime ühte poeemi, mis oli videoks tehtud, et ma vihkan religioon ja armastan Jeesust, eks see arutelu sellel teemal jõuaks tõenäoliselt samadesse rööbastesse, aga alustuseks võibolla selle loo puhul võibolla oppis see, et tähelepanu väärne on, et nii nagu maineka ajakirja esikaanel on Kristus, et kas teil tuleb meelde Eesti ajakirjandusest, et kas või ma ei tea, Ekspress või Õhtuleht või minu pärast Horisont või et oleks niimoodi nii-öelda kaanepoisina kasutanud Jeesust.
Noh, ma eesti keelsest või noh, ütleme algupäraselt eesti keelsest ajakirjandusest ei suuda küll praegu ühtegi sellist numbrit meenutada.
Ma kahtlustan, et ei ole.
Kus kaane pildina ja nagu põhiloona oleks Jeesus. Küll aga ütleme tõlgitud ajakirjades, mis ka eesti keeles ilmuvad, on seda küll. Ütleme ühes viimastest National Geographicu numbritest, ta ei olnud küll kaane pilt, aga üks põhilugusid oli Apostlite radadel näiteks.
See on viimane inglise keelne number, see on ilmselt Eesti oma natukene nihkes, et meil on see kuvitav olukord, et näiteks ajakirjade letis müüakse praegu korraga kaht erinevat National Geographicut, üks on inglise keelne, teine eesti keelne. Eesti keelse kaanepildil on need Titanicu lood, mida noid asja käsis seal uusi pilte tegemas, aga inglise keelsel jah oli Apostlite radadel selline vana siuke varakristlik ikoon seal kane peal. Eestist ei tule meelde küll, noh, pigem niisuguste skandaalidega seotuna, noh, siin on olnud neid kaheldava väärtusega vaateaknaid Tallinna vanalinnas mõned aastad tagasi, nüüd tundub, et ei, ilmselt see pole enam nii väga teema, millega siis lööma minna, et siin vahepeal midagi taulis küll tehti või siis siin mõned aeg tagasi Pärnus üleval on Mark Soosaare poolt toodud üks fotonäitus, mis kujutas ka Kristust ja jüngreid, aga mitte päris sellises võtmes, millest me sündsaks peaksime siin saates rääkida. Et noh, rohkem on olnud jah, sellised nagu skandaali võtmes olnud teemad, et noh, Eesti kirikut või teega ei, et me tähendavad seda eloine taja kirjade hulka, mille esikaanest me siin praegu räägiksime.
Et, mul ei tule ka sealt meelde, et oleks Jeesus suurelt peal olnud.
Tõenäoliselt on küll, ma võibolla siis, kui näiteks see Kristuse kannatuste film oli veel aktuaalne või aga ma ka peast ei mäleta, teie käied on aastate jooksul ikka ilmunud, sest on palju kõik kaned ei tule meelde praegu. Nii et jääme vastuse võlgu, ei jõudnud kodutööd ka teha.
Ja aga see Newsweekil on küll olnud mitmed teisedki korrad Jeesus kaane peal ja üks kord näiteks küsiti loos, et kes tegelikult Jeesuse tapsid ja teine kord, et kuidas Jeesusest sai Kristus võitu või messias. Aga jah, see kordne lugu näiteks varjutab, kui sa mainisid siin National Geographicut, siis seal see Titanicu need salapärased või veel teada olemata ja avaldamata asjad olid nagu teise järgulised. Aga nüüd see lugu unusta kirik ja järgi Jeesust, et noh, esitan lihtsa küsimuse, et kas Jeesus saab järgida jättes kiriku kõrvale?
Noh, kõige lihtsam vastus oleks, et ei saa. et teda peaks muidugi põhjendama, miks see nii on ja mõnda me oleme teinud ka seda siin mõned aegade jooksul, et noh, lähtume siis lihtsalt kasvu jälle samast, et kui me loeme uut testament alates Jeesuse enda sõnadest ja lõpetades siis apostlite kirjutistega, me ikkagi näeme igal pool on nagu rõhk sellele, et kristlased ei ole mitte siis üksikud indiviidid, kes nagu oma eluga püüdavad Kristuse poole, vaid nad moodustavad siin maa peal koguduse, selle välja kutsutute kogu eklesia, kes siis omakord on Kristuse ihu, sellest ka Jeesus ise rääkis. Et ja noh, loomulikult see, mida apostlid pärast räägivad, me oleme kõik ihuliikud ja meil on oma ülesanne, mida me teeme ja tegelikult täita seda ülesanne, mille Jeesus meil andis, me ei suuda olla nagu välja pool sellist noh, siis kas siis rohkem või vähem organiseerinud kuju. Ise asi on see, et kas nagu siis nii algkogudus kui ka Kristus ise võib see kogudus nägi nüüd või kirikud nägi ette täpselt niisugusele, nagu ta praegu on. Ja kui selle sama Sullivani sõnu siin lugeda, siis noh, tema nagu seisukohad, mis ta nagu ette toob ka esile nagu kiriku vastu siin, on siis eelkõige just sellest, et kirik on nagu muutunud vähemalt Ameerika Ühendriikides, mis ta räägib tegelikult päris tugevat niisuguse noh, poliitiliseks tööriistaks. Et noh, me ei kujuta ette praegu Ameerikas näiteks vabariiklaste valimiskampaaniat ilma nagu kirikule toetumata, et noh, see on juba peaaegu selge, et kõik evangelikaalsed kristlased ikkagi hääletavad vabariiklaste poolt. See tundub nagu loogiline olevat neil seal ja ütlevad isegi näiteks president Obama on näiteks selle rahvuslikul palvus hommikusöögil siis üritanud nagu saada kirikut ja Jeesus siis oma selle universaalse mingi terviseprogrammist on selle kaitseks, et noh, küsimus nagu võibolla millu pärast sul juba niisuguse mõnevõrra provokatiivse väljendega välja tuleb, on just see sama, et see ei ole tegelikult see, mida Jeesus tuli tegema. Et Jeesus ei tunnud nüüd üht või teissugus poliitikat kaitsma, vaid tema noh, mõte oli nagu inimesi muuta hoopis teissugusel kujul. Aga siiski ma arvan, et see esimene pool ei peaks sinna juurde kuuluma. Seda küll, et me peame Kristust järgima. Et võibolla, et me võime siis, jah, see praeguses kõnepruugis võibolla see väljend, et unusta religioon kõlaks natuke paremini. Ka see on, eks, sõltub kellega me räägime. Inimestel on väga erinev arusaam, mis asi see religioon on, aga üsna noh, see levinud väljend, et religioon kujutab endast niisugust noh, ütleme, struktureeritud ja mõnevõrra nagu surnud raamidesse tardunud kirikut, et siis võime küll öelda, et me ehk võiksime sellise raamistik unustada ja liikuda selles nii nagu Jeesuski liikus olla võibolla dünaamilisem, võibolla ka valmis vastu olla, minema teatud kohtades, aga ometi nagu siis kaitsma seda, mida Jeesus tuli tegema.
Noh, enne juba jõudis ka selleni, millest midagi oleks selles kommentaaris tahtnud rääkida, et kui see pealkiri on pandud, et unusta kirik, siis noh, ingliskeelne church sisaldab ju nii kirikud kui kogudust. Eesti keeles on need kaks sõna, erinevad sõnad ja kiriku tähendus on võib-olla eesti keeles rohkem selline struktureeritud, paika pandud range selline reeglistatud süsteem. Ja mulle tundub ka, et selle loo mõte on just nagu selles, et tunnusta need reeglistatud süsteemid, mida ka kirik teine kord üritab nagu jõuga vahel paigas hoida, et noh, meie reeglid on sellised ja võt nii tuleb käituda, sest meie reeglid on sellised. Aga kas Jeesust järgides saab alati toetuda nende paikapandud reeglitele või tuleb olla noh, mõnes mõttes avatum, mitte ära unustada seda, mis nagu tegelikult inimese elus on oluline ja et näha ikkagi alati kõikidel juhtumitel inimest, mitte eelkõige reeglit. Et kui me üritame panna inimesi alati mingid reegleid täitma ja me võime saavutada selle, et nad täidavad kuulekad reegleid, aga süda võib olla tegelikult reeglite täitmisel kaugel sellest, mida tegelikult reeglite täitmisega nagu püütakse saavutada. Ja selles mõttes see unusta kirik või unusta selline kindel reeglistik ja rangelt paika pandud kordesüsteem, et järgi lihtsalt Jeesust, ma arvan, et sellega me võime nõustuda, aga et öelda, et unusta kogudus või unusta kaaskristlased ja unusta teised inimesed, kes on su ümber ja järgi sina üksi Jeesust, et seda me ei saa öelda, et me tegelikult vajame teineteist ja me oleme teineteise kõrval üksteisele väga vajalikud ja täiendame teineteist, korrigeerime teineteist ja selles mõttes me ei saa kirikut kogukonnana, usklike hulgana, me ei saa unustada. Me tegelikult ei suuda püsida üksinda. Mõnikord on see raske ka kogukonna sees aktsepteerida, kui kogukond ikkagi annab sulle märku millegi pärast, mis elus on viltu või mööda. Jah, sageli võib tekkida inimeses see protesti vaim, et no mis asja nemad siin õpetavad, kuidas mina olema pean. Ja ometi on kogukonnal midagi olulist öelda, millega tuleb arvestada ja ei saa võtta nagu ise endale ainuõigust, et võt mina nüüd tean, mida Jeesus täpselt tahtis ja kõik teised ei tohi mulle midagi öelda.
Mõmmest see lause, see unusta kirik või kogudus ja järgi Jeesust, see on nagu sobiv ütlemaks nendele inimestele, kellega minul ja ma arvan, meil kõigil on aegalt kohtumisi, nii-öelda usule lähenevad inimesed või vähemalt usust huvitatud inimesed või usukohta küsimusi esitavad inimesed, kes jõuavad oma mõtete ja juttudega ikka sinna kohta, et näed, et miks ikka kogudus on selline ja koguduses on sellised inimesed ja kirik on ajaloo jooksul teinud sellised asju ja sellised asju siis sageli peab tõdema, et kahjuks see nii ongi ja kahjuks oleme tihti peale ka need ekslikud inimesed ja teeme vigu, aga just ka ühe inimesega nendel teemadel rääkides siis jõuame tegelikult sinna, et aga kord oluline on see sina ja Jumal, et kus sa nagu astud, mitte seda rääkides, et siis kogudus pole oluline, vaid see, et see sinu suhe Jumalaga, sealt saab kõik alguse ja seal ka tegelikult kõik lõpeb, et kord sa seisad, sinu käest ei küsita, et mida tegi see kogudus, mida tegi, ma ei tea, 1200. aastal keegi mingi siin piiskop või mida, mis otsuseid ta vastu võttis või mida tegi paavst, vaid küsitakse, et mida tegid sina, et mis otsuseid sina tegid ja selles mõttes võib küll öelda, et unusta kõik see, mis ümberringi on vale või tundub vale, vaid keskendu sellele, et sinu osa on, Jumal kutsub sind ja sina võid Jeesust järgida. Ja loomulikult selle Jeesuse järgimise protsessis on oluline koht midagi kirikul ja kogudusel ja osadusel. Aga kui sa enn mainisid seda Ameerika kristluse politiseerumist, siis Eesti ajakirjanduses on ka puhkenud selline väike veekeeris, kui peabiskop Põder heidab siis presidendile ette Moskva pühakojas uligaanitsemise õigustamist ja president vastab selle peale ka seda, ütleb, et mida võib-olla see sama Sullivan Ameerika kristlusele ette heidab, et kirik ei tohi olla kui poliitika mugav käepikendus, midagi sellist ütles, et need ei, kirik ei, no kuidas on, ma ei tea, kui palju teie olete kursis, et kas teie julgete välja öelda näiteks ei see asja, et Vene õigeusu kirik on Putini poliitika käepikendus või nüüd Putini käpal ja mingisugustel eesmärkidel püüab olla sõber selle poliitikaga, millega tõenäoliselt Putini poliitikaga meie siin väga nagu nõus ei ole või väga ei kiida seda.
No seal on mitmesuguseid huvitavaid küsimusi sellega, et siin pastor Joosep Tamma, kes oli Kärdlas eelmisel nädal aega tagasi siis natukene peale. Üldse Putin on üks nagu väheseid riigi juhte praegu maailmas, kes on öeldud, et tema nagu president ametis jätkates üks tema ülesandeks saab olema nagu sellise rõhutud kristlaste kaitsmine. Mida iganes siis nagu tähendas tema nagu sõnavõtust lähtudes. Et noh, vaadates jah küll ta poliitikat selline üsna niisugune kõva käe demokraatia, kui seda nii võib nimetada päris diktatuuriks, ehk veel ei nimeta, siis kõik me kindlasti ei saa pooldada, mida ta Venemaal teeb. Kahjuks ei ole ka ma nii nagu praegu põhjalikult uurinud Vene kiriku nagu suhtumist Putinisse ja nende koostööd või mitte koostööd. noh, küll nõukogude ajal küll on sellest räägitud üsna palju, et vähemalt sõltub kohtades, kus kohal, et, et õigeusu kirik üldse tegi koostööd riigivõimudega tolle igal juhul rohkem kui, kui, kui vabakirikud, et, et mis seis nüüd tänapäeval on, on, on raske seda öelda. Ja noh, minu jaoks võib-olla ka see küsimus, noh, see on kaks poolt tegelikult selle asjal, et üks pool on koht, mis valiti ja noh, kui võib-olla me suhtume teine kord oma palvemajadesse siin või, või koosoleku pidamisse kohtadesse natukene nagu neutraalsemad, kui, kui te, võib-olla õigeusukirik teeb seda, et, et noh, mul on üks näide küll sellest, mis Lõuna-Eestis pärit, kui üks baptisti koguduse pastor pidi korraldama matuse talituse, tähendab, kuna preester oli haigeksenud õigeusu kirikus ja siis tema pidi sinna matma minema, noh, ka nagu vaimulikuna ja siis no, matus sai peetud ja inimene sai maetud, aga siis ütles pärast küll see lugu, et õigeuslikud pidid oma kirik uuesti sisse pühitsema, kuna noh, selgus, et ei ole päris õige inimene seal talitust pidama, et noh, tõenäoliselt midagi niisugust on ka seal Venemaal. Ma vaatsin seda video lõiku, mis käis uudistega koos, et...
See ei ütlema, et see, et siis jutt on koleda nimega naiste punkbändis Pussy Riot, kes siis läks ja ma sain aru, et kas remondis oleva Moskva Lunaste ja Kristuse katedraali läks.
Ei ole remondis, seal täiesti, noh, väliselt tegutsev kirik, küünlad põlesid seal ikoonid ees, seal olid inimesed, tädikesed olid kirikus, noh, minu meelest ma olen olnud täiesti normaalne töötav kirik, minu teada ka õigeusklikul on kirike, kiriku uksed on kogu aeg lahti, inimene saab astuda sisse, millal ta tahab sinna. Ja ma saan siis... nad kasutasid lihtsalt selle võimaluse ära, nad marssisid kiriku eest läbi sinna nagu, noh, nüüd puudub mul täpselt sõnavar, seda ei ole otsas mitte siis altari juurde, aga selle ikonostaasi ees on niisugune võre, mis minu meelest on koht, kus ainult preestrid tohivad käia. Et sinna nagu, noh, selles mõttes selle kiriku kõige nagu pühamasse piirkonda ja ma selle lugu ennast ei kuulanud, aga noh, teema oli vist mingi niisugune, nad palusid vist jumala ema, et see aitaks Putinid maha võtta või midagi taolist oli. See on selgelt see ka poliitiline sõnum, mis nüüd siis seondati kirikuga. Et, et nii palju kui nad on pole see mitte ainukene koht, kus see punt on üles astunud, nad on seda nii punasel väljakul kui, kui, kui metroos, kui ma ei tea täpselt kõiki need kohte, ma nii põhjalikult ei viitsinud nende tegemist uurida. Et, aga eelkõige on ikkagi selleks poliitilis sõnumid kandva pundiga, kes lihtsalt marsis või õigemini jooksis kirikusse sisse ja kasutas seal selle tekkinud peatale kara, neil olid kaasad omad kaameramehed, kes selle asja siis kõik üles filmisid ja üles riputasid, kuhu tarvis, et tehti lihtsalt, kasutati seda võimalust ära.
Ja selle peale siis siin Eesti probleem on siis selles, et, et korraldati mingi allkirjade kogumine ja oli ka üks nii-öelda nende naiste või neidude toetamiseks korraldati üks kontsert, kuna ei tähvardab vangla või on see juba otsust tehtud?
Kaks on praegu arreteeritud ja kohtuprotsess on tulemas, et nad süüdistatakse vist avalikus huligaansuses, või ma ei tea mida veel, et noh, öeldakse, need teoorias on võimalik kuni 7 aastaks need kinni mõista. Et praegu, ma ei tea, mitte kas 2 või 3 on arreteeritud.
Ja sellel toetuskontserdil siis oli kohal ka ja väljendas oma toetust president Ilves ja selle peale siis peabiskop Põder heidab nagu ette, et seda Moskva pühakojas huligaanitsemise õigustamist, et see pole isenesest asi, mida õigustada.
No. Siin on nüüd see, et mille eest võideldakse ja milliste meetoditega võideldakse või mida kasutatakse selles võitluses. Et noh, isegi kui see ansambel nagu noh, väljendab tõesti oma poliitilist seisukohta Vene valitseva võimusuhtes ja kasutab siis kõiki neid meetodeid, mis sellele seltskonnale tundusid õiged olevat, siis noh, ometi me ka nagu arvame, et noh, kõike ei saa teha oma eesmärgi saavutamise nimel, et on asju, mida me lihtsalt ei tee sellepärast, et me peame seda kohatuks, et kui meil on vaja kuulutada Kristust, siis kas me selle nimel ja oleme valmis üks kõik, mida tegema. Ma arvan, et ei ole. Et on kohti, kus me lihtsalt taandume, kui me näeme, et meie sõnumid ei võeta vastu. Kas nüüd minna nüüd niimoodi, noh, tegelikult ju ma arvan, et ka selle bändi jaoks oli see võõras territoorium. Ja sa lähed nagu võõrale territooriumile nagu oma asja nagu jõuliselt ja tegelikult, ütleme, paljude tundeid riivates esitama. Kas see on õige? Kas me saame seda toetada? Isegi, kui nad võitlevad õige asja eest.
See mõnes mõttes tundub selline meeleheitlik, et umbes nagu islami, ma ei tea, terroristid või, et neil ei ole nagu vahendeid, nii-öelda, noh, mõistlikke vahendeid ja neid mõistliku juttu või seda häält ei kuulda ja eriti, noh, Venemaal tõenäoliselt, et see opposiitsiooni hääl tehakse väga vaikseks, siis see on üks võimalus ja tundub, et noh, see on nagu selles mõttes töötanud, et eesmärgid nad on saavutanud, et seda see on jõudnud meedias väga-väga kõrgele ja kaugele.
No aga me ei saa ka kuidagi toetada näiteks noh, minu poolest Iraagi või ütleme Tšetšeenia iseseisvuslaste võitlust pommiplahvatuste ja lasteaedade pantvangiks võtmisega et, või koolide. Et ilmselgelt see ei ole nagu see meetod, millega siis noh, mida keegi nagu saaks toetada. Selle poolt ei ole mingisugune küsimus, eks? Et noh, praegu siin nagu seonduvad kaks asja, et üks on nagu tõepoolest selline demokraatlikus riigis levinud või normaalseks peetav võimalus oma poliitilist arusaama väljendada. Noh, Venemaa koht on selline Brežnevi ajast pärit, selline tore anekdoot oli, kui ameeriklane ja venelane saavad kokku ja ameeriklane kiidab, meil on nii suur demokraatia, mina võin Valge Maja ette minna ja hüüda seal, et maha Reagan vist oli toeg president ja ma ka ei tehta mitte midagi, ma rahulikult koju minna, mul on õigus oma arvamast väljendada. Venelane ütleb selle peale, meil on täpselt sama suur demokraatia. Ma võin ka Kremli ette minna ja heisata maha Reagan ja kõik on rõõmsed minuga. Et noh, nüüd on see seis, et siin on kaks asja poolt. Ühe poolt kindlasti oli praegu hea võimalus Venema administratsioonil, et tülikaks muutunud tüdrukud jalust ära koristada, sest noh, põhjus on selleks olemaks, et väga tõenäoliselt ma vähemalt arvan ja neid ei vangistatud mitte sellepärast, et nad kirikus skandaali korraldasid või sellise, noh, ikkagi pühadust teotava asjaga hakkama said, aga sellepärast, et nende sõnum on olnud selgelt Putini vastu. Ja praegu sai seda võimalust ära kasutada ja noh, ma omalt poolt ütleks, et mul ei ole ju midagi selle vastu, kui toetatakse inimesi, kes üritavad oma arvamust välja öelda, aga võimalik ka, et siis see noh, ametlik toetusavaldus, mis iganes kujulda nüüd kirjas on, oleks võinud ju siiski ka nii kirjas olla, et mõistetaks hukka noh, konkreetne käitumine konkreetses kohas. Et siin praegu need kaks poolt tõepoolest lähevad nagu oma vahel mõnevõrra konflikti ja tundub, et räägivad erinevatest asjadest. Mm-hmm. Peabiiskop Põder räägib sellest, et kuidas on võimalik toetada kiriku rüvetamist. Noh, nagu me näeme siin Eestiski on mõned, ta tõi siin ka võrdluse sellega, kui siin mõned aastat tagasi Anu Saagim oma sünnipäeva pidas tantsupeoga pühavaimu kirikus.
See oli pärast Madonna äkki after party.
Sünnipäeva või oli kuidagi seondusid, et peale Madonna konserte mingi after party ja ühtlasi kellegi sünnipäev mm-hmm. pühavaimu kirikus koos disco või reivi muusikaga. Või noh, minu poolest siin vist eelmisel aastal kõva pahameelt tekitanud mingi videofilmi, mis ei juhtum vist Viljandi kirikus oli, kui seal alast inimesi toodi altar ette ratastoolides ja siis ka nagu Eesti, nagu ütleme ka ühiskondlik arvamus, üsna suur osa oli mõlemal juhtumel ikkagi ütles, et see ei ole see koht, kus niimoodi asju peaks korraldama. Et ma usun ka enamus inimesi mõistab praegu seda, aga noh, see vastuolu tulebki sellega, et üks räägib kirikust ja nagu kiriku teotamisest ja teine pool räägib siis demokraatia kaitsmisest ja see ühisosa jääb neil kahel suhteliselt kitsaks praegu. Et...
Siin meie kirik veel annab teada, et meie riigikogu 9 liiget on saatnud Venema valitsusele ja riigiduumale avaliku kirja, milles nõutakse siis ansambli liikmete kui meelsusvangide vabastamist ja inimõiguste austamist. Ja see on ka jälle see avalik kiri rõhub selgelt nagu poliitilisele küljele selles loos, et nad väljendasid poliitilist arvamust ja selle tõttu on nad meelsusvangid. Ja kuna inimesel peaks olema õigus oma arvamust väljendada, siis on see just kui inimõiguste rikkumine, kui nad kinni pannakse. Samas, noh, tõesti rikutud on ka kiriku sisemisi reegleid ja seda, mis selles kirikus on on õige ja korrektne, nii et noh, tegemist ei ole mitte ainult nende inimeste õigustega, mida on rikutud, vaid rikutud on ka paljude teiste inimeste õigusi tegelikult selle sama teo kaudu. Ja kas seda saab õigustada selle ansambli poolt, see on juba hoopis teine teema tegelikult.
No jah, samas, kui nad juba sinne kirikusse läksid sellise poliitilise avaldusega, siis see tähendab, et vähemalt nende arvates see kirik on väga tugevalt nagu selle Putini poliitikaga seotud ja sama palju kui Putini on, Putin on korrumpeerunud, sama palju näevad nemad kiriku korrumpeerumist ja paljud on võrrelnud seda tegu ikkagi sellega, kuidas Jeesus läks ja lõi templi puhtaks, et see on ka midagi väga ilusat ja korralikku ei toimunud ja siis on toodud, ma ei oska öelda, ei tunne seda Moskvat nii palju ja seda kirikuelu, aga keegi on maininud, et ja teate veel, mis kirik see on, et seal all on suur tasuline parkla ja veel mingisugused lõbustusasutused umbes, mis kõik kuuluvad kirikule maal. Ma ei tea, kas see on ulme valdkond.
Seda. Ma usun küll, et ega Vene õiguse kirikuga võib olla seotud sellised ulme valdkonna uudiseid ka, mis kuidagi paika ei pea. Ja mis puudutab nüüd kiriku ja riigi seotust Venemaal, siis see on ka juba läbi ajaloo tegelikult näha, et Vene selline suur võim on olnud seotud kirikuga ka enne Leninit. Nii et küllab seal võib olla seoseid, mida me ei tea. Aga ma arvan, et meie ei ole ka need inimesed, kes peaksid hakkama neid seoseid kuidagi väga maha kiskuma või lõhkuma või purustuma või ilmseks tooma. Või me ei pääse sellisele infole ligi ja võib-olla on see siiski Vene rahva oma võitlus ja me võime palvetada nende pärast ja
kiriku meelsust näitab, nagu minu see oli väga ilus, et kirik ise ei nõua nendele naistele mingisugust vanglakaristust, vaid pigem palub nagu leebelt kogu sellesse asjasse suhtuda naiste puhul.
No ilmselt ka kirik mõistab, et tegelikult nagu nemad on nagu kõrvalseised, et võitlus käib nagu poliitilisel areenil, mitte tegelikult kiriku vastu.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Üks kristlik ajakirjanik tegi ühe katse või väikese uuringu, kui ta käis kaamera ja mikrofoniga intervjueerimas koguduse liikmeid, oodates Jumala teenistuse lõppu kiriku ukse taga ja siis ja küsitles inimesi. Juhusliku valikuga igast kogudusest 10 inimest, kes on siis koguduse liikmed ja kes on kristlased. Ja nad, ta esitas siis sellise, nagu tegi niisuguse rolli mängu nendega, et oletame, et mina olen inimene, kes ma ei tunne Jumalat ja ma tahan teada seda, et millest siin kirikus räägitakse ja mis on see evangeelium, millest te räägite ja siis mida te ütleksite mulle. Ja need sellised, mitte tõenäoliselt siin on välja toodud siis need sellised, kuidas öelda, need kehvemad vastused, et küll seal oli häid vastuseid ka, aga seda ajakirjaniku nagu hämmastas selliste sisutühjade ja lausa ekslike vastuste osakaal. Et seal on see, et ma arvan, et Jumal armastab sind ja kui sa järgid teda, siis läheb kõik hästi. See on evangeelium. Või et kuniks sa oled siiras ja pole kedagi tapnud, siis Jumal peaks sind laskma taevasse küll. Või et ma ei vaeva sellist asjade, kui ma pead, sõbast, et see on üldse pastori teema, et rääkida inimestele Jeesusest. Või et ma usun, et kui sa elad korraliku elu, siis on kõik hästi. Või et ma pole päris kindel, aga sellel on mingi seos Jeesuse suremisega ristil. Nii et selliseid ja muidugi teistsugused vastused ka, aga need on sellised värvikamad, et sellised vastused sai see ajakirjanik, kes selle katse läbi viis. Ja ta esitab nagu selle küsimuse meile kõigile, et mis küsimuse me, või mis vastused me saaksime oma koguduses, kui me küsiksime neid või neid samu küsimusi või kui me vastaksime ise, et mida me vastame. Ehk kas me oskame sõnastada, kas me oleme esiteks aru saanud, mis asja on evangeelium ja kas me oskame sõnastada seda evangeeliumi lihtsalt ja arusaadavalt inimestele, kes pole sellega enne kokku puutunud. et kas see, kuhu kristlased inimesi juhivad, on tõesti ikka Jeesuse õpetus, on see meie kristlus tegelikult kristlik. Ja uurimuse läbi viinud artikli autor on siis sügavalt kurb vastuste peale, mida ta valdavalt kuulis, et kristlased ei ole tema sõnul võimelised seda evangeeliumi normaalsel ja arusaadaval moel sõnastama. Ja paljud nende vastuste andjatest on käinud kirikus aastaid ja ei läbi endiselt seda nii-öelda evangeeliumi eksamit, vähemalt sinna maani, kus peaks selgitama, mida tähendab evangeelium Jeesusest, Kristusest. Ja selle artikli autor toob sinna ühe nendest selgitavatest kirjakohtest, kus on väga-väga lühidalt ja konkreetselt kirja pandud, kui Paulus ütleb või kirjutab korintlastele, et Kristus suri meie patude eest, tema aeti maha ja äratati kolmandal päeval üles. Jeesus suri meie asemel. Et artikli autor ütleb nii lihtne. Ja ta toob kohe tsitaadi Spurgeonit, kelle käest küsiti, et mis on sinu jutlustamise stiil ja ta ütles, et ta võtab oma teksti ja nagu muudab selle kohe otse teeks risti alla, ehk tema kõige, tema jutluste või sõnum on rist kõiges. Et mitte et see, et ainult, et kui on evangeelsed teenistused kui kellegile väljaspool, et siis on nagu ristist rääkida, vaid kõiges on nagu rist kesksel kohal. Et kuidas teile tundub? Et võibolla isiklikult kõigepealt see, et kas te olete vahest sellise koha peal olnud, et nagu mõistate, et oleks vaja nagu lihtsalt selgitada evangeeliumi inimesele, kes sellega nagu üldse pole kokku puutunud ja tõmest, et te ei suuda nagu kuidagi mõistlikesse sõnadesse seda panna või selgitada või seletada.
No siit tuleb ilmselt see meile nii kaasa kasvanud kaanoni keele küsimus ehk ka, et meile enda jaoks me arvame vähemalt. Võibolla ma praegu nüüd liialda, kui ma nüüd siin ütlen meie vormis, ütlen mina siis mõnigi korda arvan, et inimesed kõik teavad väga hästi, millest me räägime, aga meil on üsna suur hulka nii terminoloogiat kui mõistek, kui asju, mida inimese me ümber suguga ei pruugi mõista. Et mõnikord on päris kasulik võtta ette, istuda maha, võtta piibel näiteks ja üritada selgeks teha, et mida me mõistame näiteks patu all, kui me sellest räägime, mida me mõistame päästmise all, mida me mõistame, ma ei tea, mis veel sümboleid on igavese elu või Kristuse armastuse all või risti üles tõusmise ja lunastuse all näiteks, et need asjad oleks hea, kui mõndale selgeks teeme. Aga mäleta niisugune klassikaline ja sõka vanakooli evangelism, noh, me võime natuke naarida selle üle see õpetas, mis moodi siis kui välja mõelda või ütleme panna paika siis mingisugune lähenemise meetodid, et kuidas alustada vestlust ja kuidas siis ühkeik, millest alustada jalgpallist ja juhtida see Kristuse juurde või kust iganes me tuleme hakkama, et see on võibolla natukene naivistlik teine kord ja olukorrad on väga erinevad ja inimeste teadmised ka erinevad, aga see, et me nagu noh, kristlastena ja selles mõttes ikkagi, kui ütleme, me kõik peaksime ju normaalses mõttes olema evangeeliumi kuulutajad erinevates olukordades, et teeksime endale need põhilised mõistet selligaks tõepoolest, et kui on nüüd üks vaba aeg, võibolla inimeste, kes me kuulavad, et istu kodus diivani peale maha, mõtle kellelegi oma lähikondades, kes noh, inimene, keda sa tunned ja kellest sa ka tead, et ta üldse mitte midagi ei tea Jumalast või piiblist või kirikust. Ja mõtle, kuidas sa tõepoolest sa 10 minutiga teeksid talle selgeks, et miks sa usud ja mida sa usud. Et mida see tähendab, miks ta peaks seda sama tegema. Et võibolla oleks hea, kui me endale nagu joonistakseme nii öelda vähemalt mõttesse selle pildi valmis, et ja tegelikult me ju teame asju, ma usun enamus need sama kristused, kes seal need naljakad vastused andsid, et ega nad ei ole nii rumalad, kui see sellest vastusest välja paistab, aga see on tõepoolest see hetk, et ei ole harjunud sellest rääkima ja ei tea, mida rääkida ja siis ongi nii, et kui küsitakse, siis oleks piiks.
Sageli on häda see, et kristused räägivad ainult oma vahel. Need vaimulikust asjadest ja siis noh, meie mõistame üksteist niimoodi poolelt sõnalt ja siis minul isiklikult on küll väga värskendavad kokemused olnud ja nagu mõnes mõttes ilmutuslikud kokemused just see, et kas siis interneti kaudu või suusõnaliselt mõned inimesed on hakanud nagu huvitundma asjade suhtes ja siis sa räägid asjadest, mis sinu jaoks on nii loomulikud ja sa pead nagu enda peas mõtlema, sa pole kunagi defineerinud neid asju enda jaoks ja siis sa pead hakkama neid nii loomulik asju defineerima hakkama ja see ei olegi nii lihtne ja siis noh, see siis uheldes on tohutult nagu värskendav või või positiivne ka kristlasele see , et kui see on tõesti selline inimene , et ta on nagu usukauge , aga ta on nii palju aus , et ta on valmis kuulema , et ma ei saa sellest mitte midagi aru . et mis see tähendab ? mõned mõisted , Jumala ees alandumine , seal oli veel enesele suremine , oma elu äraandmine , ma täiesti ütlen , mis see tähendab , mis jutt see on ?
Kristuse verega pestud
esimene mõte , mis minul tuli , kui sa küsisid , et kuidas sina seletaksid inimesele , kes ikka üldse mitte midagi ei tea , aga siis ma hakkasin mõtlema , et noh , kui sageli mul üldse on kontakte selliste inimestega , kes üldse mitte midagi ei tea ja peab ütlema , et ega eriti nagu polegi , et
kas selle peab õnnelik olema või häbi tundma ?
ma pigem ütleksin jah , et neid kontakte võiks olla rohkem inimestega , kes midagi ei tea , et see näitab tegelikult seda , et ma liigun sellises sfääris , ma suhtlen inimestega , noh , kindlasti on neid inimesi minu suhtlusringkonnas , kellele on vaja veel evangeeliumi kuulutada , kes veel ei tunne tegelikult Jeesust , aga ikkagi liiga vähe on kontakte väljaspool nii-öelda oma kindlat ringkonda . Aga see minu kindel ringkond , see juba teab või noh , nendele pole vaja niimoodi nullist seletada , et võib-olla peaks seda suhtlemise ringkonda laiendama või olema valmis selle laiendamiseks vähemasti .
kui mina ütleks
seda aga kas või kõige lihtsam
asi et koguduse sees on aeg-ajalt vaja abc uuesti üle käia , põhi nagu fundamentaalsed asjad , et see nagu , nad on ikka niisugused rajavad asjad kogu aeg .
Aga kas või seesama lihtne asi , kui me ütleme , et Jeesus suri meie eest , et see on nii lihtne , siis tegelikult sellel inimesel , kes mitte midagi ei tea , see ei saa ikka mitte midagi aru . Miks pidi keegi minu eest surema , ma ei saa aru .
No, ma olen ju siia maailma jõus veel , eks ju .
et noh , ma pole ju midagi niisugust kurja teinud , et keegi peaks minu see tegelikult ei ole see isegi see lihtne asi ei ole üleüldse arusaadav . Isegi kui me ei kasuta üldse kaanani keelt , ikka ei ole arusaadav . et tegelikult inimesele , kes ikka midagi ei tea , sellega lähebki kauem aega ja kui ma mõtlen näiteks algkoguduse peale , kuidas evangeelium levis , siis ta ikkagi levis isiklike kontaktide , suhete kaudu , inimesed elasid teistmoodi ja see pani ümberkaudseid küsima , miks nad elavad teistmoodi . aga kui me ei ela teistmoodi ja kui seda pole näha , siis ei teki küsimustki . siis kõik arvavad , et see on lihtsalt üks niisugune klubi .
jah , kuidas sa , minule esitati küsimus , et mul on tunne , et teil on midagi , mida mina otsin , mis asi see on ?
jah , aga see , et selleks , et see tunne saaks tekkida , et teil on midagi , mida mina otsin , selleks peab olema mingisugune pikemaajaline kontakt olnud , et sa nagu näed , et neil on midagi , mida mul ei ole ja mida ma tahan saada .
jah , nii et siit ma usun meile kõigile niisugune läbikatsumise küsimus , et kui me oleme võib-olla väga , väga mugavalt tundmas ennast , kui me suhtleme ja räägime vaimulikest asjadest ainult inimestega , keda me teame , et nad saavad sellest kindlasti aru , sest üsna tihti ongi see vabandus meil , näiteks Jumal paneb südamesse , et räägida küll nendest asjadest , räägi vaimulikest asjadest , ta ei saa ju aru , ta ei mõista . Ja see on , need on vabandused , miks me tihtipeale nagu rääkimata jätame , aga samas ma usun , et on väga palju inimesi meie ümber , kes tegelikult ootavad , et kristlased räägiks nendega nendel teemadel , ehk lihtsalt , et me kuulutaksime evangeeliumi ja loomulikult meie elu ja meie teod on väga-väga-väga olulised , ilma selleta on need sõnad kõik tühjad , aga Jumal vajab meie sõnu ka , inimesed vajavad meie sõnu ja rääkimist ka nendest asjadest .
Ilmaelu. Ilmaelu.
Kuulete saadet Ilmaelu ja Enn Veevo Tarmoga . Redimo Ligi on siinpool mikrofoni . Huvitav oleks teada , kui paljud raadiokuulajad on mänginud näiteks bingolotot või vikinglotot ja kui palju on selliseid täitsa kirglikke mängijaid raadiokuulajate hulgas ? Ma eeldan , et on , kes iga nädal ostavad pileti ja ootavad ühte suurt võitu ja ma arvan , et siin on mõteldud ka noh , see , kuhu see raha paigutatakse , et kas on siis mingisugused laenud vaja tagasi maksta , mingi konkreetne asi vaja soetada või mingid muud , et mõtted käivad siia sisse , helesinine unistus silme ees , ostetakse pileteid , täidetakse mingeid mänguväljasid ja siis vaadatakse pallide hüplemist ja seda jälle väikest närvikõdi ja siis jälle pettumust ja võib-olla vahest ka väikseid rõõmumomente. Et selline see lotomäng on. Evangeelne liider ja pastor John Piper, väga tuntud jutlustaja ja biibliõpetaja, keda tuntakse üle maailma, on ei saa nagu mööda minna ühest megamiljoni maaniast, mis on lääne maailmas, ma ei tea täpselt siis kas Ameerikas, nagu maad võtmas, kus siis sellele megamiljoni jackpot on 640 miljonit dollarit. No, et kes kiired matemaatikud panevad selle eurodesse. Ja see sama Piper hoiatab nagu selle mängurluse nagu ohtude eest, et see on selline mõnes mõttes nagu vaimulik enesetapp sellesse rottasse nagu enda mässimine. Ja ta ütleb lausa niimoodi, et kui te võidate näiteks selle 640 miljonit dollarit, siis ärge meie kogudusse küll seda kümnist tooge, et nemad ei taha, et Kristus ei ehita oma kogudust üles nii-öelda noh, ma ei tea,
vaastuselgadele või vaastuselgadele.
Jah, et teiste vaesustumise nii-öelda abil. Et palvetage, et Kristuse inimesed või kristlased oleksid nii rahuldatud Jumalas ja terviklikud temas, et nad oleks vabastatud sellisest sunnist või ihast saada nagu rikkaks või rikastuda. Nii et Piper kutsub üles siis ja toob esile mitmeid põhjusi, miks kristlased ei peaks mängima megamiljoni mängu ja ütleb, et see on destruktiivne harjumus, ja see raiskab Jumala raha ja ehitab üles rumalaid lootusi. Te olete mõnda lotot mänginud või?
No, olen küll elus mänginud mõne.
Ma olen siin aastaid tagasi ka ossin suhteliselt järjekindlalt bingoloto pileteid.
Võitu tuli?
Ma sain mingil hetkel, seal on see diagonaalide mäng, ma sain sellega enam vähem tagasi selle raha, mis oli piletite peale mingi perioodi jooksul läinud. Ma täpselt arvasin, 1200 krooni millegagi oli see võit. Aga noh, see võib vaadata mitu moodi. Ma ei mäleta ausutades, millal ma viimati pilet ossin. 2 aastat tagasi, võibolla 3 aastat tagasi. Üsna nii üksikud juhtumid on
seega sa vähemalt sõltuvuses ei ole?
Ei, sõltuvust ma ei julge öelda. Äsja ütles üks mu töökaaslane päris hästi, et sinna maani, kui me vaatame seda kui meelelahutust, noh, ma ei kujuta ette. Mõnele meeldib vaadata jalgpalli, eks ju, et poolteist tundi 22 meest platsi peal jookseb edasi tagasi ja seisab 0-0, eks ju, et kas saab suuremat aja raiskamist olla, eks ju, kui see. Et noh, võibolla kellelegi meeldib vaadata seda oma pallide keerlemist seal, et sinna maani, kuni sa tõesti ei mõtle, et see on nagu vahend, mis sinu paistab sinu hädadest.
Olen mõistlik, ükski või iga mängija, kes ostab selle pileti, mõtleb seda just sedasi, et see on kuskil sul tuksub
sulle. Ta tuksub, et see võib teoriast tulla, aga ma usun väga palju, et oskavad ka innata seda sama ütlus, mis asja keegi arvuta statistikat välja, et see, et võimalus, kui sa lähed üle tänav ostma loteri piletit, auto alla jääda on suurem kui see, et sa selle piletiga võidad. Aga teisalt, noh, et niimoodi, et hasartmängu fond toetab päris mitme kultuuriüritusi, et nüüd mitte, noh, me võiksime öelda, meie kogudused tõenäoliselt kõik me kolm oleme saanud kultuurkapitalilt toetust vaimulik asjad ajamiseks, mis jookseb ka nende samade orjastatud vaeste inimeste arved, kes ostavad loteripileteid. Noh, see on teine nagu eetiline küsimus.
Ära valgusta nii palju parem on teadmatuses.
Parem on teadmatuses olla. Ma olen siis nii ka mõelnud, et kui sellest rahast meid iganes see praegu maksab 64 senti või vanastel 10 kroon või 1 euro või mis ta nüüd on umbes see pilet, et kui see rahal sellest 50% läheb siis kuhugi heaks otstarbeks, et siis ma tunnen, et ma päris ära ka pole seda visanud. See sama John Piper kirjutama otsisin ka selle originaalartikli vahepeal üles, ütles niimoodi, et kui väidetavalt siis selline keskmine Ameerika majapidamine kulutab aastas $500 loto peale, mis minu oks on suhteliselt üüratu summa. ta ütleb küll, et keskmine average American household, no ma ei tea, ma pole seal elanud, et aga ütleb, kui see raha oleks investeeritud näiteks kusagile mindes indeksfondi 20 aastaks, igal aastal paned selle 500 sinna 20 aasta jooksul ja jääb see raha ja tuleb natuke protsenti ka juurde, et siis on lõpuks koos $24,000 ja see ei ole mitte siis võibolla, aga see on tegelikult seal arvel, et noh, selle asemel püüda seda hypoteetilist 640 miljonit, mida sa kõigepealt terveniste kätte ei saa, nii palju kui mina olen Ameerika süsteemidest aru saanud ja mille saamise tõenäosus on ikka nii pisikene, et...
See on tegelikult ikka geniaalne, võitab, kes sellise asja üldse välja
mõtles,
et see hakata mõtlema, et noh, sa ise ei, noh, praktiselt ei panusta sinna mitte midagi, need mängijad nii-öelda ise, kes selles osalevad, nad ise nad panevad rahad kokku ja siis üks nendest saab ja kuna see on nii suur, et see tõenäosus on ju tõesti nii väike ja ikka mängit.
No siis on mängu, seda on ikka tehtud. Ma olen
lugenud... Kui mingid skeemid töötavad, jälle peaga on töötanud.
Aga ma olen lugenud ka näiteks seda, et meie kogudused on kasutanud loterii. Ma olen lugenud protokolli raamatud, näiteks me palade koguduses, 30. aastat korraldati loterii Allegri, et seal käis kui natukene sellise lihtsamal meetodil, et iga inimene tõi midagi, kes kudus kindad, kes tõi kaasa, ma ei tea siis, mida iganes seal siis oli, tehti me andi asjad ritta, tehti loosid, viga loosiga vist midagi sai, loos maksis mingisugune hulk sentisid ja raha, mis niimoodi koguti, et need asju ei annetatud, mitte siis niisama ära inimesed tõid nagu annetuste need esemed sinna, siis saadud raha seda kasutada näiteks palvamaja katuse vahetamiseks.
Aga võtta, see on üks suga mõte veel, noh, no, okei, ta on natuke ketserlik mõte, aga et iga koguduse vanemale meeldiks, kui kogudus maksaks korralikult kümnist. Keegi selle vastu tõenäoliselt pole. On erinevad kogudused, osad kogudusestest seda sunnitakse, teistes on see vabam, aga igale pastorile meeldiks see. Et nagu panna ka niimoodi, et inimesed nende vahel, kes kümnist toovad, nende vahel aasta lõpus siis loositakse välja, näiteks ma ei tea, mingi 20% kogu aasta jooksul kõikide kümnise toojate sest rahast siis 20% ühele inimesele. Kohe, ma arvan, inimesed kohe sisse tuleb kohe kasvab kogudus.
Noh, ma olen võibolla natukene skeptiline, antke ma randeks, kui äkki ennast keegi puudutatena tunneb, aga minu tead umbes sana, analoogiline meetod käis ühe üpris karismaatilise pastori korraldatud koosolekutel päris kaugasid Eestimaad. Kuska mõned eestlased osalesid ja seal vist oli ka keegi mees, kes no toode siis lavale, kes ütles, ta oli andis kõik põni korranduskarpe, mis tal oli oma vist sõidupiletini välja ja siis tuldi ja siis ta sõna otseses mõttes kallati rahaga üle seal lava peal. Et noh, eks see oli ka muidugi innustav meetod nagu teisi siis üles kutsuma annetama, et äkki tuleb isegi midagi tagasi ja mitte ainult nagu tõotuse peale, et aga kohe käega katsutavad. Noh, ma olen, antke andeks, ma olen natukene skeptiline selliste meetodite suhtes ja leian, et see on mõnete inimestega manipuleerimine, et meid kogu pigem küll kustutakse üles annetame nii, et meil vasakesi palju ei tea, mida parem ka siit oskust välja võtab. Kui me selle peale loodame, et kui me 10% annetame ja 100 tagasi saame, siis ma arvan, et me ei ole päris selle idee juures, mida meil ustest mitte kõneleb.
No me alustasime seda teemat tegelikult ju lotomängimisega ja hoiatusega sellest, et lotomängimine on üks väga paha tegevus ja see ainult vaesustab teisi ja mõni üksik saab rikkaks, aga no lisaks lotomängimisel on sellised tegevusi ju veelgi, mis seda sama teevad, et noh, kas või börsil näiteks rahaga tegutsemine, et kuidas seal on, et ma lihtsalt annan oma raha kellegi kätte lootuses, et ma saan sealt midagi tagasi. Äkki see läheb, äkki see ei tule tagasi, äkki läheb see firma, millesse ma olen oma raha annud. Ma ei tea ise mitte midagi, ma ainult annan oma raha, mu aktsed on seal või ma olen ostnud mingid aktsed, see võib kõrbeda.
No see on palju
asju on sellised, mis on tekitavad vahel küsimusi, et kas annetatud rahaga on mõistlik minna börsile näiteks. Sul on mingisugune noh, ma ei tea, oletame, et kogudus paneb kokku raha ja otsustab, et avot me paigutame selle börsile. Kas peaks paigutama inimeste poolt annetatud raha börsile? Kas see on parem kui see, kui keegi isiklikult mängib lotot?
No see, ma arvan, see sõltub, milleks sa tahad teda kasutada. On küll, näiteks, ütleme, kogudus on saanud mingi annetuse või päranduse mingi suurema rahasumma ja sellel on kindel eesmärk, noh, minu poolest näiteks toetada kas kellegi evangelisti tööd või missionäri tööd, et sa ei anna talle tõenäoliselt seda potti ka korraga ja kui ta lihtsalt sukas ääres seisab, siis nagu me teame, et raha väärtus kipub tasapisi ja vähenema, et siis võib küll mõistlik olla panna ta nagu selliste suhteliselt või piisavalt kindlatesse kas väärtpaberitesse või ka panka hoius koguma ja kasutada siis seda kasvavat raha nii, et see põhikogus alles jääks. Aga noh, eks see tuleb ka jälle, iga olukord on erinev, et
eks see on väga hea sõnastus, et piisavalt kindlatesse, et kes teab, mis on piisavalt
kindlatesse,
et ka fondid on kõrbenud ja muudki kohad on kõrbenud, et ainus võib-olla selline, noh, tõesti piisavalt kindel koht on see, kui sa paned näiteks tähtajalisele hoiusele ja sa tegelikult
ja
ei
seo seda ise. Läheb pankrotti, eks ju? Nüüd on jälle nagu siis, aega läinud.
Siis, kui sul on ta lihtsalt tähtajalisele hoiule, siis sul ikkagi midagi garanteeritakse veel.
Mingi osa saad kätte.
Aga muidu on elu teinekord keeruline. Mis puudutab lotomängimist ja seda, et inimesed võivad sattuda sõltuvusse sellest, et see on väga õige hoiatus tegelikult ja mitte ainult lotomängimisest võib sõltuvusse sattuda ja oma raha võib mõelgi väga kiiresti laiaks lüüa ja võlgadesse sattuda. Inimene, kes seda lotot on ostnud, mingis mõttes mõtleksin, et ta ikkagi teab, millega ta riskib vähemasti peaks teadma. Aga on neid lõkse, kus ei, inimesed ei aimagi, millega nad ennast seovad, kas või need samad SMS-laanud või mis iganes
kohad. Aga ütleme siis nii, et nii kaua, kui sulle meeldib seda pallide keerlemist seal vaadata, võid ühe bilet osta iga.
Võid maksta selle eest.
Jah, aga kui sa nagu leiad, et see on nagu vahend, millega oma rahalist seisukorda parandada tõsimeele, seda mõtled, siis noh, võiks küll öelda, et mõtekam oleks see pileti raha siis kord nädalas panna oma koguduse korjandus karpi, et sealt tulestab tõenäoliselt rohkem kasu, sest hasartmängu fondi läheb ainult pool pileti rahast, aga kogudus kasutab tervelt selle ära.
Jah, ja lisaks veel siia lõpuks see sama artikkel, kus need John Piperi sõnad võetud on, seal tuuaks esile ka seda, et isegi vaimulikud ei ole immuunsed nii-öelda loteri needuse eest. Ehk siis noh, küllalt on tootud neid nimekirjasi inimestest, kes siis on need üüratud lotovõidud võitnud ja ei ole väga palju neid näiteid, kui elu oleks hirmus palju helgemaks pikemas perspektiivis sellest läinud, vaid pigem ikka vastupidi ja siin tuuakse näiteks Billy Bob Harrell Jr., kes oli jutlustaja, kes võitis $31 miljonit Texase loteriiga 1997. aastal. Umbes 2 aasta pärast siis ta oli jõudnud kui vahepeal juba naisest lahutada ja kui ta oli selle raha eest ostnud oma sugulastele 6-7 maja, lihtsalt võttis endalt elulasi endale kuuli pähe, mingil põhjusel ei näinud ta põhjust edasi elamiseks kristlik vaimulik. Nii et sellist asjadest hoiatab meid siin John Piper. Sellega meie tänane saade hakkab kümber saama. Soovime teile rahulikku vaikset suurt reedet või vaikset laupäeva vastavalt, millal te seda saadet kuulete või vaikset neljapäeva. Aga üks on küll teada, et see nädal lõpeb ülestõusmis pühadega ja kõigil, kellel võimalus Tallinnasse minna, tundub, et eriti noortel inimestel, aga miks mitte ka vanematel. Nimelt pühapäeval 8. aprillil kogunevad 100 noored Tallinnasse Vabaduse väljakule, et tähistada Kristuse ülestõusmist. Küll oleks vahva, kui oleks veel 1000 noored, aga prognoositakse siis 100 noori. Ja ühtlasi aidata lilli istutades Tallinn kaunimaks muuta need 2 toredat asja korraga. Ja sarnased, tegu on siis nii-öelda flash mob ehk spontaanse tänavatantsu sündmusega ja neid on tehtud maailmas mitmetes paikades, olen neid videod ka vaadanud, siis seal on eriti vahva minust vaadata mitte ainult noori tantsimas, vaid kui ka sellised eakamad seal hüppavad ja rõõmustavad, et see on üks avalik rõõmus tunnistus sellest, et Eesti maal elab inimesi, kes on rõõmsad selle üle, et Jeesus Kristus on üles tõusnud. Nii et seda pühapäeval 8. aprillil õnnistatud nädala jätku teile.
Ilmaelu. Ilmaelu.